Tere hommikust, kõik fanaatikud, kes ei ole annud järele kiusatusele minna sellise ilmaga randa, vaid on tulnud selleks siia, et kuulda Jumala sõna. Ma loen Jesaja raamatust ja 61. peatükist enne, kui mülistuse juurde läheme. Öeldakse siin nii. Issand, Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi ja kuulutama Jehova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, tasudes Siioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemele, et need nimetataks õigluse tammedeks ja hoova istanduseks, millega ta ennast ehib. Et siin öeldakse, et Jumal tahab riietada meid ülistusrüüga. Selleks, et seda ülistusrüüd nii-öelda vastu võtta, pead sina midagi tegema. Näeks, kui paljud teist on riides praegu? No umbes pooled. Ülejäänud pole seisukohta suutnud veel võtta. Kuidas need riided sulle selga said? Ise panid? Ei või olla. Ärkasid hommikul üles ja hakkasid kaosast korda looma. Panid ennast riidesse. Naised tekitasid mingisuguse veidi esinduslikuma näo endale ette, kasutades teatud abivahendeid. Me saame ennast riietada ka selle ülistusrüüga, mida siin räägitakse, kui me otsustame, et me oleme tulnud siia mitte selleks lihtsalt, et kuulda juttu, mitte lihtsalt selleks, et kuulda laule, vaid selleks, et ülistada Jumalat. Ja sellepärast teeme nii, et tõusame koos püsti ja palume siin alguseks, et Jumal aitaks meid ja riietaks meid selle ülistusrüüga, nii et kõik see, mis peab sündima siin paigas täna ka sünniks, et see ülistus võiks olla talle meelepärane ohver, mitte lihtsalt lauldud laulud. Isa taevas, me seisame sinu ees selle igatsusega, et sina võiks tulla ja täita selle paiga. Me ei ole tulnud siia mitte selleks, et see on meil hea harjumus või selleks, et vaadata üle tuttavad näod, vaid me oleme tulnud siia selleks, et teenida sind ja ülistada sind. Palun, et kõik see meie huulte vili, nagu sinu sõna selle kohta ütleb, võiks olla sulle meelepärane ohver. Ma palun, et sa võiks riietada ülistusrüüga kõik inimesed, kes on tulnud siia, nii et sa võiks olla kogetav nende elus. Ja ma tänasin isa selle eest, et siis kõik need teised asjad, millest sa oled rääkinud, see, et sa parandad need, kellel on murtud süda, et sa kuulutad rõõmusõnumit neile, kes on alandlikud, et kõik need asjad teostuvad inimeste elus. Õnnista seda teenistust, me usaldame selle täielikult sinu hoolde, et kõik, mis öelda on tarvis, saab öeldud, kõik, mis teha on tarvis, saab tehtud. Olgu taevas avatud siin paigas ja olgu kõigi südamed avatud ja sulle suunatud. Issanda Jeesuse nimel. Amen.
Sinu ette tulen ma ja sind Jeesus tänada, kõige eest, mis oled annud mulle sa. Kui sa surid Golgatal, oma elu andsid seal, et ma võiks elada. Sinu ette tulen ma ja sind Jeesus tänada, kõige eest, mis oled annud mulle sa. Kui sa surid Golgatal, oma elu andsid seal, et ma võiks elada. Suda rõõmustab ja sulle laulan ma. Mu süda rõõmustab ja sulle laulan ma. Ei ole paremat sõpra, kui Jeesus saab. Mu süda igatseb olla, vaid sinuga su kätte. Katseb olla, vaid sinuga su kätesse. Endu saldan, suligi jõulus kogun jõudu taas. Su ette tulen ma, et siin Jeesus tänada, kõige ees, mis olen annud mulle sa. Oma elu vaidsid seal, meil mitte hea jumal, kui palju ta on meie eest teinud. Meil on nii suur põhjus olla tänulik, kas või kui mõtlen enda elu peale viimasel ajal, kui palju tast mingisugustest naeltest ja aukudest ma olen mööda astunud, nii et ma ei peaaegu olen sisse lennanud ja ei ole tähele pannud, kuidas ma olen hoidnud ja kui mitme auto alla ma ei ole jäänud, kui mitme häda otsa ma ei ole sattunud ja kui palju sest jumal on pääsnud, mille otsa ma olen sattunud. Tunneme rõõmu sellest, et me oleme koguduses ja täname koos Jumalat. Amen. Me täname sind.
sina tõesti oled ainus Jeesus. Et ei ole kedagi sellist, kes oled sina, Jumal. Jumal, ma lihtsalt ma palun, et sa oma vaimu imelise väega, Jumal, et sa võiksid tulla, Jumal, ja meid välja tõsta, Jumal, sellest lihtsalt sellest vastikust maailma olukorrast, Jumal, milles me nii tihti ennast leiame, Jeesus. Ka siis, kui me tuleme pühapäeva hommikul kirikusse, Jumal, ja meil on sükke tunne, et me ei saa lahti sellest, Jumal. Me oleme nagu kinni selles maailmas, Jumal, ja see lihtsalt ei lähe ära. Jumal, ma nüüd palun, et sa oma vaimu läbi, Jumal, tuleksid ja vabastaksid kõik need köidikud, mis meid seovad, Jumal. Sest ainult sina suudad seda, Jeesus. Ainult sinul on see võim ja see vägi, Jeesus. Meid võtta ja täiesti ümber muuta, Jeesus. Nii nagu mitte keegi teine seda ei suuda, Jeesus. Jumal, ma palun, võtta vastu meie ülistus, Jeesus. Sa näed meie südameid, Jumal, kuidas me igatseme su ligiolu, Jumal, su lähedust. Halleluja, Jeesus. Me ootame sind, Jumal. Me silmad vaatavad su peale, Jeesus. Me igatseme su puudutust, kallis. Aitäh sulle, Jeesus, et sa oled ustav, Jeesus, et sa oled lähedal.
Kuidas just see sama asi, mille eest ma enne palvetasin, see, et me nagu igatseme välja saada sellest, kus me tunneme, et me oleme kinni. Ja püha vaim ütles mulle lihtsalt niimoodi, et me ei saa sealt välja, kui me ei tee asju, mis meil ei ole ebamugavad. Me ei saa sellest välja, kui meil on kogu aeg lihtsalt mugav ja hea olla. Ma arvan, et see ei tähenda seda, et me peame ise otsima neid kohti, kus meil oleks ebamugav, aga ma arvan, et me peame olema valmis järgnema Jumalale ka sinna, kus meile ei meeldiks. Me peame olema valmis andma selle Jumalale, mida me ei tahaks anda. Sest et muidu asjad ei muutugi.
Ja ergu mingu sest Jumal tegi vabaks kõiki
Võtame istet. Piibis on üks selline koht, kus öeldakse, et kui me kokku tuleme, siis iga ühel meist on midagi. Midagi seest, mis on abiks ja õnnistuseks teistele, nii et kui siin on sinu elus juhtud midagi sellist, mingi palvevastus või mingisugune uus asi, mida Jumal on sinu elus teinud, siis ja sa oled valmis seda jagama teistega, siis anna märku, on midagi sellist. Mitte midagi ei toimu. Uku, tule räägi. Uku on Tapalt. Siia kanti sattunud, mina olen seal tapakoguduses päris palju kordi nii baptistide kui metodistide juures rääkimas käinud ja sealt temaga tuttab. Nii et tule jaga. Te tulete lausa tiimitööd tegema.
Rahu teile. No me nagu tiimitööd ei tee, me oleme üks. Me oleme mina ja mu abikaasa Maris. Et meil on ikka nii viisi, et kui pastor kutsub meid kas nüüd abikaasad, siis olen mina. Mina ka temaga alati kaasas ja kui ta mind ütleb, et tule midagi rääkima, siis tuleb mul naine alati kaasa. Nii et ega te ei pääse ka, kui mind kutsud, siis naine tuleb ka räägib midagi. Ja.
See on tavaliselt alati esu olla. Tegelikult ma olen kuidagi natukene ebamugav võibolla, et ma ei ole harjunud võõrast inimeste ees nii väga rääkima, et ma ei ole väga sellist sorti inimene omast arustega. Aga kui nagu Jumala ligiolu koged ja kui Jumal nagu midagi sa südame vastu räägib, siis ma mõnikord isegi ütlen mehel, et tead, ma tahaks kogudusele jutlustada midagi, kuigi ma tegelikult mingi jutlustaja ei ole, aga võibolla lihtsalt ütleks seda, mis on nagu Jumal meil viimasel ajal südamesse üles tõstnud, et me oleme tegelikult Jõgevalt pärit ja elanud seal pikka aega ja ühel hetkel lihtsalt kogesime südames, et Jumal kutsub meid Tapale ja lihtsalt võtsime kätte ja läksime sinna, ega see kerge ei olnud ja lihtsalt me hakkasime hommikuti käima kirikus palvetamas ja me nägime oma elus nagu väga tõesti võimselt Jumala liikumist ja Jumala kätte, et nagu sellised asju juhtus elus, mida me ise poleks saanud teha. Ja siis kuidagi ühel hetkel see vajus ära. Ja nüüd kui me olime iljuti, olime elusõna konverentsil ja siis Jumal nii eriliselt meid mõlemaid seal puudutas ja me polnud seda oma vahel rääkinud, aga kodus, kui me pärast oma muljeid jagasime, siis me mõlemad kogesime seda, et Jumal ütles meile mõlemile, et hakkake uuesti hommiku palvetes käima. Ja ega see ei ole nii lihtne tegelikult, kui sa pead enne tööd minema hommikul palvesse. Sa pead suht vara üles tõusma ja lihtsalt ennast kokku võtma ja minema. Aga teatas, et tõesti see lihtsalt asub ära. Ja ma, siin kui me isegi ülistasin, ma mõtlesin, et tegelikult on need päeva kõige väärtuslikumad hetked. Kui sa veedad selle aja Jumalaga, kui sa tema ligiolus sa otsid tema palet. Taavet ütleb lauludes, et Jehova, sinu koja müürid on mulle armsad ja see teenistus on mulle armas. Et kui meil on nagu selline südame hoiak, siis ma usun, et Jumal saab meie eludes ka hakata midagi tegema. Taavet ütles, et ma jään eluks ajaks sinu kotta ja ma usun, et tegelikult see on võibolla kõige selle algus. On ju selline koht piiblis, kus ta ütleb, et ma annan palga neile, kes mind otsivad. Ja ma ei tea, ma arvan, et see palk on midagi palju vingemat kui meie ajaliku elu palk. Ma usun, et selles peitub rahulolu, selles peitub õnn, selles peitub varustus. Selles peitub võibolla midagi kõike sellist, mida me isegi mõistusega ei oska välja mõelda. See palk, mis mida Jumal tahab meile anda. Ja ma usun, et see materiaalne varustus on võibolla ainult üks väike osa sellest. Aga on midagi enamat, et selle varustuse ja kõige selle kaudu me oleme iga üks meist, me oleme kutsutud midagi tegema. Ja me ei saa seda ise inimlikult teha, aga kui me kohtume temaga, kui me veedame aega temaga, siis ta hakkab juhtima meid nendesse asjadesse, mis temal meie jaoks on. Ja ma usun, et tegelikult omas südames me saame tõelise rahulduse siis, kui me oleme tema tahet täitnud. Kui me oleme temaga aega veetnud ja tema on meie elu mõte ja siht. Me võime võibolla ilma temata saavutada isegi siin elus palju, aga sa ei saa kunagi, sa ei ole kunagi rahuldatud seest. Sa oled alles siis rahuldatud, kui sa oled temaga, kui sa teed tema tahet. Et ma ei tea, ma võibolla kutsuksin kõiki teid ka üles, et minu meelest hommik on kõige parem aeg seda tema ees aega veeta, sest et siis sul on terve päev kohe teistsugune. Esiteks sul on ise endal lihtsalt juba hea olla ja teiseks ma arvan, et sa teed palju asju teistmoodi ka, kui sa oled esiteks temaga kohtunud, et minu üleskutse kõigile, et palvetagem ja ärgem antkem alla ja ma usun, et palju häid asju ootab ees meid, et ma ei tea, ma ei oskagi midagi, ma igatest teate saate aru, on ju, mis ma mõtlen. Jumal õnnistagu teid kõiki.
Nii oluline on see, et Jumal puudutab sind südamest, et sa võid nagu täita teatud selliseid rituaale või siis isegi selliseid väga iluseid usulisi kombeid ja neist on ka abi muidugi, aga kui Jumal nagu puudutab sind südamest, siis sa murdud ja siis sa nagu oled talle valmis kõik andma. Jumal ei tule kunagi vägisi nagu võtma sinu elust midagi. Et ta ei ole nagu selline, kes on kurat, kes tuleb ja tungib su elu ja nii-öelda vägistab kogu su elu ja see on katki ja risustatud ja Jumal ei tule niivisi. Aga kui ta puudutab su südant ja kui sa sellele reageerid, pühakiri ütleb, et täna on see päästepäev. Täna on see, et sa ei paadutaks oma südant. Paljud mõtlevad seda, et see paadutamine on mingisugune hirmus asi. See on selline õrn teema Jumala ja sinu vahel. Et kui ta tuleb sulle sinu ligi ja puudutab sind, aga sa jääd oma seisukohtadele väga kindlaks ja oma rituaalidele ja oma tõekspidamistele ja sa ei luba teda edasi puudutada, siis paratamatult see su süda paadub. Ja see võib igal ühel olla erinev, aga ta on põhimõtteliselt sama asi, et me kaugeneme Jumalast ja meil me nagu kaotame. Mulle meenub mõningad mõtted, mida Rick Joyner oma viimane otsing raamatus räägib, et kui me ka võidame siin elus teatud asju ja kui me lõpuni ei võitle ja kui me tõesti kogu seda maad vaimses mõttes kogu seda pärandit kätte ei võida, mida Jumal on meie jaoks valmis pannud, siis me lõpeks kaotame ka selle, mida me oleme mingil määral võitnud oma ellu. Ja sinna asub võimutsema kurat. Ja selles mõttes nagu me oleme nagu kogenud seda, me elus on nagu läbi käinud see kaotus ja me oleme näinud, et need hommikupalved, mis me olime, Jumal järjest tõstis meid ja mõnes mõistes nagu inertsiga kogu aeg tõuseme ja Jumal edutab ja annab korda minekut. Aga ühel hetkel koged, et süda on kaugel kõigest. Et midagi on nii nagu puudu ja siis hakkad Jumala palet otsima ja mõistad järsku korraga saad aru, et Jumala armastus ja hool on alati sinuga. Ta armastab üle kõige. Kui sa isegi nagu ei selle lõrnale puudutusele nagu järgne, isegi siis ka armastab ta sind. Ikka käib ta su järgi. Kui sa isegi käid seda patust rada ja mõtled selle maailma mõtete ja viiside järgi, siis ikkagi ta on sulle ligi. Ta ootab sind tagasi. Paar päeva tagasi ma seisin Jumala ees ja see oli nagu üks sekund murd osa, kus ma järsku korraga sain aru. Mõistsin korraga, ma olen palvetanud, Jeesus, ma tahan su südant puudutada. Ma tahan su tunda su südant. See oli nagu üks, peavalma üks ilmutus oli sekundi murd osa. Järsku mõistsin Jeesuse südant, kui tema juurde tuli üks noor mees, kes ütles, et ta tahab igavest elu. Ta tahab ellu saada, ellu astuda, tõelisse ellu. Ja Jeesus vastas talle, pea kõik käskud. Pea kõik käskud. Ära tappa. Ära valeta. Ära rikku abielu. Ära anna vale tunnistus. Austa oma isa ema. See noor mees ütles, et ma olen kõike neid noorest põlvest peale, olen kõike neid täitnud. Ma olen kõike neid teinud. Ma olen neid käske pidanud. Ja siis Jeesus ütles, et müü kõik oma vara ära. Ta oli hästi rikas. Ja järgne mulle. Ja sa nagu seda ridade vahelt sealt ei loe kusagilt seda mõtet. Ja ma sain sellise, siis murd sekundi jooksul sain sellise nagu ilmutuse sellest, missugune Jeesus süda oli. Tegelikult kiri ütleb niiviisi, et see noor mees läks, ta läks kurvaks ja ta läks sealt minema. Ta ei järgnenud Jeesus, ta ei lendi Jeesusele järgi. Aga ma nägin vaimus, kuidas Jeesus tegelikult kurb selle peale. Ta kurvastub. Me oleme saanud väga palju tegelikult tema käest. Ja me oma südames tegelikult järgne talle. Me ei ole täielikult üle antud. Põhjus ei olnudki, et ta rikas oli, et sellepärast. Ta isegi kui Jeesus räägib edasi seal, ütleb, et rikkal on tõesti raske minna Jumal riiki sisse, siis jüngrid ka ilmestavad seda, et, no, et kas tõesti see on nii suur põhjus. Aga Jeesus ütleb, et see, mida, mis on võimatu inimestele, see on võimalik Jumalale. Nii sinu rikkus ei ole isegi nagu takistuseks, sest kui sa oled üle antud talle ja järgned talle, siis see ei ole põhjuseks. See sinu nii-öelda varaline rikkus, mis maiselt on siin, see ei ole põhjus või takistus, et sa ei saaks talle tõesti kuuluda, et kogu me elu peab olema antud üle. Kogu me finants, kogu meie vara peab olema üle antud talle. Sest nii kui sa sinna selle oma südame paned või selle küljes oled, siis sul seal on süda ja sa ei ole enam Jumalale küljes kinni. Et see on niivõrd oluline mõista seda, et meil on võimatu, kas oled sa vaene või oled sa rikas, meil on võimatu tõesti Jumala südames elada, olla tema juures, et ta puudutab iga hetk sind, et sa võid kogeda tema ligiolu, tema juhtimist oma elus. Et see on selline õrn teema, et me võime iga hetk sellest nagu libastuda ja eemalduda ja me võib justkui kõik nagu olla. Ja ma võin ka öelda, et mul justkui kõik nagu on, et mõni võib vaadata kõrvalt, et no, mis sul viga on, et sul on kõik olemas. Et siin maiselt laialt elada ja kõik osta, mida tahad. Ja on hetki olnud, kus oled täitsa ka raha ei ole tõesti, aga Jumal annab sulle korda minekut ja õnnistust. Aga nii oluline on see, mõnikord töö juures oled, siis paned tööriista lihtsalt kõrvale ja vaatad ühte surnud punkti nii-öelda ja mõtled, mis mõte sellel elul on. Sul töö ka ei lähe enam. Seda mõistad, süda on tühi. Sa oled nagu üks saanud üheks selle kadunud pojaga, kes on läinud kõike seda maailma rikkust ja hüve saama ja lõbutsemist ja paremat elu. Ja tegelikult eluallikas on see, et sa oled tema ligi, allika ligi, Jeesuse ligi. Sa koged seda, et tema juures tuleb kõiks. Et sa mõistad seda, et mujalt ei tule see. Tema on lasnud sul kõike selle oma kätega teha. Tema on annud sulle tervist, tema on annud sulle kordaminekut. Et ma väga julgustan sind, vendi õde, et sa, kui see on tänane päev, kus sa oled nagu samas situatsioonis, kus on nagu koged seda. Ma nagu südamest mõistan seda, et see on väga raske sõna võibolla, aga piisab ühest väiksest asjast, et sa ei ole tema südant puudutamas, et sa ei tunne tema südant tegelikult. Üks pisikene asi ja sa oled libastunud kõrvale ja sa ei märka tavaliselt seda. Aga kui ta kõnetab sind, siis ütle alati jah, ära ole ebalev, ära ütle talle kunagi, ütle nuta tees, hüüa teda appi. Ütle talle, jah, ma tahan seda. Kui ma ka ei mõista seda lõpuni, siis ma ikka tahan sinu tahtmist. Midagi paremat ei ole siin elus. Siin ei ole midagi. Kui sa käid sealt läbi sellest nii-öelda sellest solgipangest, milleks seda vaja on üldse? Milleks seda vaja sulle on? Võta see sõna. Pane tähele tema sõna. Tema juhatust. Kui sa tema sõna loed, vaatad tema elu, siis piisab sellest, et sa ütled, et ava mulle see. Tee mulle selgeks. Sul ei ole vaja kuugi solgi pange astuda. Sul ei ole vaja neid pangedes käia. Et me tihti peale nagu püüame nagu jutlustes rääkida, et me oleme kusagil väga, väga rasketesse olukordesse minema ja väga keerulistesse situatsioonidesse ja me peame langema väga põhja, et siis Jumal tõstab. Jumalale see ei meeldi. Jumal tahab, et sa annad kohe oma südame talle. Miks sa pead olema mingisuguses raskes olukorras? Temal ei ole sellest hea meel. Ta nutab su kõrval. Ta ütles selle noorele mehele ka oma südames ütles. Ta ei saanud rohkem öelda sõnu talle. Aga ta tundis samamoodi kurbust, et sel meel on takistus. See on nii tühine asi, mingisugune rikkus on tühine asi, on takistuseks, et ta ei või tulla järgnema mind, eluallikat. Järgu sulle midagi olgu takistuseks. Pühi kõik kõrvale täna, otsusta. Armastus Jumala vastu on otsus, et sa täna otsustad. Minu jaoks ei ole takistus millegi, miski asi. Ma olen väga õnnistatud, amen.
On veel. Tamara, aet ka. See läheb juba päris hästi.
Kui sa kuulad neid tunnistusi, siis mina olen vähemalt saanud aru ühest asjast, et Jumal teeb meiega kõigiga personaalselt tööd, individuaalselt. Ja kus me parajasti oleme, tema teab seda. Nii nagu ta siin ukuga teeb tööd, nii ta teeb ükskõik kellega. Samamoodi minuga. Aga ma ei tahaks väga pikalt rääkida. See on suhteliselt väsitav kuulata. Me võime rääkida, ma ei tea, kui palju Jumalast, aga võib-olla mõningad konkreetsed asjad, mida mina olen nagu otsinud ja palunud Jumalalt. Ja ma ei oska isegi öelda, see ei ole nagu selles mõttes niisugune mingi eriline kriis. Et kõik on nagu hästi, on kõik laabub, on tööd, on toit laual, kõik on olemas. Ja on pikka aega olnud, aga ma olen alati tunnud, et kui sa nagu tunned, et niisuguses väga heas turvalises tsoonis, siis sa võid kuidagi kergelt ära libiseda. Vaimulikus mõttes ma mõtlen. Ja see on äärmiselt ohtlik. Ja siis tuleb lihtsalt natukene distanseeruda, vaadata kõikest asja kõrvalt ja hakata otsima. Ja ma olen hakanud väga meeleitlikult otsima, küll lugedes, palvetades, olles osaduses ja kuulates ka teiste inimeste tunnistusi, jutlusi. Ja kui sa otsid, siis sa leiad just seda, mida sina otsid. Ja võibolla ma ütlen ainult mõningad punktid, mis on mulle olnud väga vajalikud. Ja ilmselt Jumal on mulle seda just ütlemas, aga võibolla see hakkub kellegi teise soovide igatsuste otsingutega. Ja Jumal on nagu öelnud seda läbi teiste inimeste ja ma olen tunnud, ahaa, see on see, mida ma olen otsinud. See on see, mida ma olen tahtnud. See on see, mida mulle on vaja. Ja üks asi, mida ta on öelnud, et me siseneme kitsasse tunnelisse. Me ei saa ennast petta. Olukord meie ümber on nii, nagu ta on, eks ju. Ja vaimses sfääris täpselt samamoodi. Me liigume väga kitsasse tunnelisse. Läheb kitsaks, mida see meilt ootab või nõuab see asi. Üks asi on see, et sa pead olema äärmiselt tundlik. Sa pead teadma, mida sa teed. Ja jälle sain ma vastuse, mis oli minu jaoks täitsa üllatav. Et sa võid tunda ennast normaalselt. Võibolla mõningate inimestega suheldes, seltskonnas olles. Aga see ei tarvitse olla see koht, kus sa pead olema. See ei ole parim sinu jaoks. Selleks, et sinu and, sinu kutsumus tuleb välja, pead sa olema õiges kohas, õigete inimeste juures. Ja mitte seda, et ma kusagil ringi jooksen, otsin midagi. Ma ei ole seda tüüpi inimene, ma olen suhteliselt üritanud vähe liikuda. Siis kui Jumal ütleb, siis hakkan liikuma muidugi. Ei väga kindlalt hakkan liikuma, aga ma pean täpselt seda teadma. Teine asi, mida Jumal on kinnitanud, on see, et ta annab igale inimesele mingid inimesed. Ühele rohkem, teisele vähem. Ja kuna see pereteenistus, seal on kusagil üle 20 inimese meil, mitu aastat me oleme seda teinud, siis Jumal ütles, need on need inimesed, kelle eest pead sina hoolt kandma. Ja see on vastutus, mida sa teed. See ei ole lihtsalt niisama, tahan lähen, tahan ei lähe. Sa vastutad iga inimese eest, kes on sul antud. Ja need inimesed on sinu juures. Ja ma olen inglitest hästi palju lugenud. Sama ütle seda, et meie Kristus peaks olema ingli teenistusel üles ehitatud, eks ju. Aga teate, mina sain täitsa jälle aha-elamuse, kus me käisime Harta koguduses ja see pastor ütles, väga huvitav asja, ütles, iga inimese juures on ingel. Isegi nende juures, kes ei ole päästetud, kes ei tunne Jumalat, on ka ingel. Aga nüüd tuleb see õige koht. Ja ta ütles niimoodi, et see ingel hakkab tegutsema sinu elus. Väga intensiivselt, väga realistlikult ja heas mõttes ka positiivselt sulle. Juhul, kui su süda on puhas, sa liigud õiges suunas ja sinu tahtmine ei ole primaarne, vaid on Jumala tahtmine primaarne. Ja kui need asjad on paigas, siis su elus hakkavad toimuma asjad, sest et Jumal annab korralduse ja inglid on teenijad vaimud. Nad hakkavad meie elus tekitama selliseid situatsioone, et sa oled produktiivne. Kogudus ei võta seda positsiooni, mida ta peaks nagu võtma. No oleme ausad, nõjad kogunevad siin, eks ju. Teevad, mida tahavad, eks, mis vaimses maailmas toimub. Me peame aru saama, et meil ei ole tegu liha ega verega. Et vaimne maailm on nii keeruline ja selleks, et tunnetada õiged asju, pead sa teadma täpselt, mis toimub ümberringi. See on sõda. Ja muidugi see, et Jumalaga osaduses olemine, see on selge, et need prioriteedid peavad olema paigas, sellest ei ole vaja pikalt rääkida. Aga no vast ongi kõik. See on, mis minu sisse on viimasel ajal nagu tulnud. Ja see on, ma ei ole ammu, ma ei ole ammu teinud märkmeid. Ja vanasti ma olin väga innukas. Keegi rääkis midagi, ma tegin kogu aeg märkmeid. Mul on nii palju kogunenud märkmeid, mul on vaja hakata neid kuidagi nagu väike panema. Nüüd viimasel ajal, kus ma olen hakkanud väga intensiivselt Jumalat otsima, mul on Jumalal midagi saada. Ja ma teen märkmeid. Ja mul on aha-elamusi, saate aru. See on niivõrd fantastiline, huvitab, ma ei ole kunagi niimoodi näinud, ma ei ole mitte kunagi seda kirjakohta niimoodi lugenud. Sa saad seda kõike. Ja see on fantastiline. Ja mul on nii hea meel selle üle. See ei ole kerge. Ja muidugi, samas hakkavad tulema ka igasugused jamad. See on selge. Liikuma hakkad oma sellest mugavuse tsoonist välja, ole valmis mingisugusteks ebameeldivusteks. See käib selle juurde. Aga mina ütlen teile lihtsalt, et otsige seda, mida teie tahate. Milleks teie olete kutsutud? Ja tundke ära see asi, see on nii oluline praegusel ajal. See on kõik minu poolt. Aitäh.
See ei ole minu ettevalmistatud kõne. Aga kuna see on mu piibli vahel olnud, siis ma tahaks seda jagada, sest see anti Jumala poolt Timo Ligele eelmisel kuul, kui ma käisin Hiiuma koguduses ja minu meelest oli väga õige. Minu meelest on meil põhjust rõõmustuda kullakes, et meie Jumal elab. Et pühapäevane teenistus ei ole kadunuksest mälestuste rääkimine. Ta elab praegusel hetkel. Minu meelest on igal päeval meie eludes üle loomulikkus, sest muidu me ei olekski siin. Ja sellepärast me peaksime rõõmustuma ja olema täiega õnnelikud rõõmustuma nii, et see paistab ka maailmale, et hoo, me tahame nende Jumalat. Ja ma kõigepealt võib-olla loen selle siit ette, mis siia on siis kirja pantud ja siis ütlen veel mõned mõtted, sest mine tea, millal ma siia jälle tulen. Aga Jumala poolt öeldud sõnad on siis nii. See on lõpetatud. See on hüüd, mis kuulutab nii surma kui elu. Mina surin, andes võimaluse üles tõusmiseks ning selle läbi on sinul täie õiguslik võimalus surja iseenesele. Et elada minu võidus, minu lunastus sinu elus on täiuslik. Sina oled täiuslik, plekita ja kortsuta. Sa küsid, kuidas ainult minu pojas, Jeesuses Kristuses. Kuid ära unusta, et minu lunastuses on sulle rohkem kui küllalt. Kui sa oled võtnud enese oma elu päästjaks, oled võtnud Jeesuse oma elu päästjaks ja valitsejaks, siis unusta ise ennast. Ära keeruta oma mõtteid pidevalt selle ümber, kes sa oled, milline sa oled, kas sa oled, milline sa olla võiks ja milline sa peaksid olema. Jäta oma elu minu mureks ja mõtle minule. Kuula oma karjast ja lase ennast karjatseda ning läkitada. Hoia oma pilk minu lunastusel ära unusta, et ma olen teinud sind profetiks, preestriks ja kuningaks. Sa oled preester. Sinu elu keskpunkt ei ole sina isa, vaid teised. Selles täiuslikkuses, mis sul on Jeesuses, oled sa kutsutud teenima ja elama teistele, vahendama minu sõnu ja tegusid ja kehtestama minu kuningriiki. Sa võid oma Jumala lapse elu mööda saata lõputult ennast analüüsides ja ikka jälle leides, kui vilet sa oled. Samas võid sa oma päevi mööda saata usus Jeesuse lunastusse ja tema risti väesse, mis on sinu elus, mis keskendud tatuna minu ja ligimeste armastamisele ja teenimisele. Saatan üks paljudest valedest, mida ta inimeste eludesse istutab, on see, et keegi pole piisav. Sa võid öelda, ma tean seda juba, kuid ma tean ka, et Jeesuse lunastus on rohkem kui piisav, et röövida sinult kurat relvad ja tühistada su teod. Evangeelium on, Jeesus on kõik maksnud. Saatan on võidetud vaenlane. Jeesuse rist, mitte inimeste headus, on avanud tee minu täiusesse. Sina oled kõlbulik ja piisab minu jaoks Jeesuses Kristuses. Mida enam sa minu päästet oma elus usaldad, seda suuremat mõju saan ma su elus avaldada. Mida enam sa olukordades Jeesuse lunastust tühjaks teed, seda väiksemaks ja mõjutumaks see muutub. Lunastuses on kogu hind makstud. Sa oled täie õiguslik Jumala laps, prohvet, preester ja kuningas. Keskendu sellele positsioonile, mitte sellele, kas on minu kohta, kas see ikka minu kohta käib, millal ma ükskord nii pühaks saan ja nii edasi. Täna on päev, mil vastu võtta Jumala lapse seisus. Usus Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmisesse. Ei tule paremat aega. Täna on hea aeg, olemaks kaetud minu armu ja täidetud minu väega. Sinu eesõigus on täna hõisata päästest, vaimustatud päästjast, rõõmustada soosingust ja jagada seda pärandit maailmala, kanda südames neid, kes on sellest pärandist väljas ja ohverdada oma elu selleks, et sinu nõtruses saaks minu vägi suureks. Sinu kutsumine on suur ja sinu kutsuja on suur. Sinu kutsuja on ustav, mitte sina. Sinu päästja on õige ja püha, mitte sina. Kui sa oled väsinud kristlane, vanem poeg, kes on kohuse tundes teinud asju aastaid või aastakümneid, kuid kes pole iial mõistnud oma rikkust minus, siis võta vastu minu rõõm ja vabadus. Sa ei ole ori, sa oled vaba rõõmustama ja nautima oma lapse seisust. Kui sa oled langenud kristlane noorem poeg, kes on raisanud palju oma pärandist ja kelle sõrmede vahel on vaid riismed ja meenutused päästekindlusest ja püha vaimu rõõmustumisest, kes ei mäletagi enam seda rõõmu ja usujulgust, mis tulvas sinusse, kui sa olid ennast ületanud ja kuuletunud Jumala häälele. Sina võta nüüd vastu puhastav ja tervendav Jeesuse veri. Just sinu pärast sai see valatud. Just sinu pärast rebestasin ma vahevaiba templi ja kõige pühama paiga eest. Selleks, et sina saaksid oma pea tõsta ja leida ennast taas isa kätte vahelt ning saada osa lapse seisusest ning päästa rõõmust külluslikult. Kõik on lõpetatud. Võta see vastu ja ela minule. Kallid, armsad, ilusad, Jumala näo poolt valmistatud erilise täiusega, unikaalselt, iga üks teist, käimaks oma teed Jumalas, sest ainult tema vaim saab tuua ühtsuse. Tema on pea, meie oleme ihu ja see tekitab võib-olla palju segadust, miks ühel on nii ja teisel on naa, aga meil on üks, kes peab meid juhtima, igat ühte siin. Ja võt see küsimus on, kas me tegelikult peame teda sõnades issandaks või on tema meie eludes päriselt issand, sest meil on kaks võimalust elada Kristuses või olla sealt poolt väljas. Siukest vahepealset asja ei ole ja Kristuses elamine ei ole metsik ponnistamine. See on lihtne, kui sa oled Jumala ligi. Ja teed seda, mis ta sulle ütleb. Ta ei kohusta sind tegema mitte midagi, mida tema pole ütelnud. Ja kui ta ütleb sulle midagi teha, siis sa ei pea seda üksi tegema, vaid koos temaga, sest tema sinu läbi teeb neid asju. Sest tema ju saab au endale. Kes me saame öelda, et me oleme oma tublidusest midagi saavutanud? Vähemalt midagi, mis oleks ka püsima meeletult jäänud. Või me hindame asju ümber ja tõdeme seda, et ainukene, kes midagi on püsivat meie eludes teinud, on ainult tema. Ja see on hämmastav, kuidas ta seda teeb. See on imeline, kuidas ta seda teeb. See on muutumatu, kui tema seda teeb. Ja selle tõttu, kallid sõbrad, kallid Kristuse juhuliikmed, meie kuningas elab. Me peaksime nii rõõmsad olema, sest meil on lootust. Natuke kurtes teile, ega ongi see sõna kuulelikkus on meil alati tekitab mingit konflikti esiteks, sest see on võib-olla teistmoodi, kui meil on õpetatud ja meid on öeldud, et eradage ennast sellistest ja sellistest ja sellistest, aga siis kui Jumal ütleb ühel hetkel, et kuule mine maailma keskele, siis tegib see, tagane must saatan, ma hoian oma kogukonda, sest siin on pühad ja nad ei määri mind või ma ei tea, kus mingid õpetused on tulnud, aga kui Jumal ütleb, et mine nende juhtu, sest ma olen maksnud, elu hinna nende eest, Ja siis ta ei anna sulle mitte mingisugust kohustust neid isegi evangeliseerida, vaid paneb sind täielikult sõltuma oma vaimust, öeldes armasta neid. Jah, meil kõigil peab olema see valmidus evangeeliumi kuulutuseks ja see on Jumala sõnas ka kirjas. See peab meil olema. Aga palun ärge mürgitage Kristusega inimesi. Palun ärge tehke seda. Sest teie ei saa mitte kedagi päästa. Aga palun olge valguseks. Palun olge armastuse kandjad. Ja peegeldage seda välja, kes elab teie sees. Et inimesed võiksid tema juttu tulla.
Amen. Vaatame Luuka evangeeliumisse. Ja peatükk on 15. Uku ja Ahet mõlemad mainisid siin midagi sellist, millest ma täna jutlustada tahan. Kadunud pojast. Vaatame Luuka 15 ja salmist 11 kuni 32 päris pikk lõik. Nii et kui sa loed kaasa, siis tee seda mõttega, kui sa kuulad, siis kuula südamega. Jeesus räägib siin ja ütleb nii. Veel ütles ta, ühel inimesel oli kaks poega ja noorem, neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa vara, mis saab minule. Ja isa jagas varanduse nende vahel. Ja ei möödunud palju päevi, kui noorem poeg kogus kokku kõik ja siirdus kaugele maale. Ja seal ta pillas ära oma vara elades kõlvatumat elu. Aga kui ta kõik oli ära raisanud, tuli sinna maale kange nälg ja puudus hakkas talle kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enesi ühe kodaniku juurde seal maal ja see saatis tema väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid ja ükski ei annud temale. Aga kui ta keskenes endas, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt. Mina aga suren siia nälja kätte. Ma asun teele ja lähen oma isa juurde ja ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ega ole enam väärt, et mind hüütaks sinu pojaks. Pea mind nüüd kui üht oma palgalist. Ja ta läks teele ja tuli isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas hale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud. Aga poeg ütles talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ega ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, et tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja antke temale sõrmus sõrme ja kingade jalga. Ja tooge veristage nuum vasikas ja söögem ning olgem rõõmsad, sest mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ja ta on leitud. Ja nemad hakkasid rõõmutsema, aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja ligi, kuulis ta pilli ja ringmängu. Siis ta kutsus ühe oma teenijast enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. See ütles temale, su vend on tulnud ja su isa on veristanud nuum väsika, et ta on saanud tema tervisega tagasi. Aga ta vihastusega tahtnud sisse minna, siis tuli ta isa välja ja palustada, kuid tema vastas ning ütles isale, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind, ega ole iialgi astunud üle sinu käsu ja sina ei ole mulle elades annud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud hooradega, veristasid sina temale nuumvasika. Tema ütles temale, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Nüüd on tarvis pidu teha ja rõõmutseda, et see sinu vend oli surnud ja on saanud elavaks, et ta oli kadunud ja et ta on leitud. Kui me loeme konteksti siin, siis see 15. peatüki kontekst salmist üks alates räägib sellest, kuidas Jeesus vastab variseridele. Ta räägib sellest kõigepealt tähendamissõna kadunud lambast. See on see rumal lammas, kes arvab, et tema teab kõige paremini. See on see, ma olen keegidest vaadanud seda Shaun the Sheep multikat, minu tüütel üks lõmmikuid. Seal küll on, ma ütleks, et kõige rumalam on see peremees. Kõik lambad on ka targemad. Kui keegi teist on näinud, siis teab, millest jutt on. Aga siin oli siis üks nii-öelda eriliselt geniaalne lammas, kes arvas, et tema teab kõige paremini, kus temal kõige parem olla on. Ja läks minema, eks siis ära, enam ei suutnud mingit väljapääsu leida olukorrast ja siis kirjeldatakse seda, et tema peremees läks ja otsis ta üles ja noh, nii-öelda õlgade peal tõi koju tagasi. See näitab seda Jumala poolset initsiatiivi, et kui sina või mina, kui me oleme ise oma lollusega läinud valele teele ja enam ise ei oskagi tagasi minna, on teist keegi kunagi nii tunnud, et noh, tahaks küll, aga no ei jaksa. Ma ei tea, jalad ei kanna, suunda ei tea, sa ei tea, mis moodi sinna kohale jõuda ja sa lihtsalt teed mäe ja ühel hetkel Jumal tuleb, võtab su nii-öelda kukile ja tassib su koju tagasi. Nii et see on Jumala poolne initsiatiiv. Jumal otsib seda, kes on kadunud ja sellepärast Jeesus vastaski variseri, kui teda süüdistati selle eest, et miks pärast sa suhted selliste patuste ja tölnerite ja selliste kummaliste inimestega, siis ta ütles, et selge on see, et ma pean otsima neid, kes on kadunud, tegelema nendega ja need Jumala juurde tagasi tooma. Järgmine siin 8. salmist edasi on tähendamist sõna kadunud trahmirahast. Sina ja mina oleme siis nii-öelda see raha, mis on läinud kaduma ja siin öeldakse nii, et see naine, kes kaotas selle raha ära, ta käis kõik oma majapidamise, oma elamise tuhnist tagurpidi, et seda üles otsida. Ka see näitab Jumala poolset initsiatiivi, et kui sina oled läinud kaduma, siis esiteks, et sa oled Jumala jaoks hinnaline. Sa ei ole mingisugune, ma ei tea, tüks õnnikut. See on mingisugune suvaline, mingisugune nii-öelda, mingi tähtsusetu asi Jumala jaoks, vaid siin sa näed, et Jumal hindab sind ja Jumal otsib sind üles. Kui tarvis keerab ümber kõik kummutid ja ma ei tea, kangutab põranda lauad üles ja mida iganes selleks, et leida sind üles ja tuua tagasi ja siis nii nagu esimeses loos peremees, kes oli lamba üles leidnud, oli rõõmus selle üle, et ta on tagasi kohas, kus tolan peab, nii nagu selles loos ütleb nii, et ta rõõmutseb selle üle, et ta leidis üles selle kadunud raha. Nüüd tuleb juttu siis kolmandast kadunud asjast. Lammas on rumal loom ja see võib oma lolluse tõttu ära eksida. See trahmiraha, noh, see on nii-öelda, temal ei ole suurt valikuvabadus, kui keegi kuskil on poetanud, siis ei ole mõistust peas, et tagasi tulla. Aga see lugu nüüd siis tegelikult ei räägi isegi, kui siin on pealkirjaga öeldud, et tähendamist sõna kadunud pojas, siis ma ütleks, et kadunud olid mõlemad pojad. Üks oli füüsilised kadunud ja vaimsed, teine oli vaimsed kadunud, füüsilised küll veel kohal. Nii et see on lugu kahest kadunud pojast. No võib öelda nii, et kellest üks käis toredasti kirikus, tegi kõik õigel ajal õiges kohas õiged asjad kaasa, aga samast ta süda oli oma isast eemaldunud ja me näeme, et siis kui tal see nii-öelda pigistuse moment tuli, siis ta pressis välja seda viha, kibedust, kõike seda sappi, mis sinna oli aastate jooksul kogunenud. Nii et kes iganes, mis moel kadunud on või tunneb ennast kadunud olevat, siis ma osun, et see puudutab absoluutselt kõiki. Nii et siis Jeesus räägib sellised lood inimestele selleks, et näidata kõigepealt, et Jumal on huvitatud sinust ka siis, kui sina tundub, et Jumal hetkel huvitatud ei ole, et kuhugi ära kadunud. Eks? Et Jumal ei löö käega. Jumal ei anna lihtsalt niisama meid oma rumaluse hooleks, et noh, mis ikka, valisid siis selle tee, siis nüüd vaata ise, kuidas saad. On inimesi, kellel on seda raske uskuda, ma saan aru, sa oled piisavalt palju eksinud, et mitte enam ise endasse uskuda ja võib-olla piisavalt palju, et isegi mitte Jumalasse enam uskuda, et noh, Jumal ka on võimeline mind üldse tagasi tooma. Absoluutselt on, ma just eile vestasin ühe inimesega ja rääksin sellest, et mõnedel kristlastel on selline kummaline arusaam Jumala asjadest, et see on nii nagu selline uute klientide otsimise kampaania. Tead, et kui sa oled uskmatu, noh, täielik patukott, et sa Jumalast nagu mitte midagi ei tea, et siis tehakse sulle parim pakkumine. Tule täis alennus 70% alla hindluseks, lihtsalt võta vastu Jeesus ja kõik sa ei pea mitte midagi muud tegema. Okei, no nüüd oled siis konksu otsas, oled Jeesuse vastu võtnud, aga nüüd, kui sa siin peaks mingisuguse prohmaka tegema, mingile valele rajale minema, siis on kõik. Eks siis enam mingisugust andestust ei ole ja nii-öelda püsikliendi soodustused puuduvad. Seda ei ole, on lihtsalt ainult nii-öelda uue kliendi pakkumised, et me saame su konksu otsa ja siis enam asjad nii ei käi. Et seda on lihtne uskuda, et üks kõik milline lurjus või tõbras võib tulla Jumala juurde, saada oma patud andeks, saada Jumala lapseks ja nii edasi. Eks seda suurem osa kristlastest ikkagi usuvad, et lootusetuid juhtumeid ei ole. Ma mõtlen vanglas, kui ma tegelen inimest, kes on seal vargad, kelmid, röövlid, tapjad, kes iganes veel, eks. Noh, kui mina neid seal näen, siis paljud neist ise ei usu, et Jumal neid vastu võtaks. Samas ma näen, kuidas Jumal tegeleb selliste inimestega täpselt samamoodi nagu kõigi teistega ja tõmbab neid enda poole ja mul on tõesti, noh, ma olen tagurpidi sillas sellest, et ma näen kas või see nädal jälle, kuidas mitu inimest, kes alguses olid võib-olla veidikene huvitatud, noh, piisavalt, et kaplaniga kokku saada, aga mitte midagi enamat. Eks ja kui ma olen teinud nendega kuskil paar-kolm kuud nüüd tööd, siis ma näen, et inimene on täielikult oma südames Jumala poole pöördunud. Jumal ei vaata selle peale, et sinul on tead paragraf 200 röövimine, sinul on 199 eks, vargus, sinul on mingi 113, mis see tapmine oli, eks sina oled see ja see ja see nii-öelda tempel otsa ees ja kogu lugu. Jumal on valmis nendele armu andma. Aga minu point on see, et tega siis Jumal ei muutu, kui sina oled nii-öelda ta kord juba vastu võtnud ja mingil põhjusel kas oma südames või oma tegudega temast eemale läinud. Saad sa aru, mida ma silmas pean, eks? Nüüd siis tagasi selle kadunud pojalu loo juurde. Jeesus selgitas seda nii, siis Luuka 19.10, et tema eesmärk on tulla otsima ja päästma neid, kes on kadunud. Nüüd siin selles kadunud loos me näeme, et midagi läks kaduma tegelikult ammu enne, kui ta oma isa juurest lahkus. Võtta nõus, et need asjad ei juhtu lihtsalt hetke emotsioonist. Et ühel hetkel nooremal pojal kargas selline hullumeelne idee pähe, et võtaks kõik, mis võtta annab ja paneks minema siit nii, et maa on must. Võtta nõus, et ta tõenäoliselt mõtles seda, ta tõenäoliselt kujutas ette seda elu seal kuskil. Kõik hakkab siit peale. Ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes oleks usust tagasi langenud, nii et lihtsalt ühel hetkel mingi krõks käib ja kogu lugu inimene on läinud. See hakkab peale siit. Mingisugused mõtted, noh, kas kibestumine jumalas, kibestumine kirikus, kibestumine, ma ei tea, mingisugustes lähedastes sõprades, kes noh, tema jaoks nii-öelda kehastavad kristliku, ma ei tea, täiuslikust, mida tahes. Ja ühel hetkel sa näed, et noh, polegi päris nii. Siis kuskil oma südames on see krõks käinud. Ma usun, et see noorem poeg oli samamoodi, ta oli unistanud sellest ja oli mõelnud, et kuskil kaugel on see elu, mida ma tegelikult elama peaksin. No siit me näeme, et ilmselt siis tegemist oli sellise tüüpilise nii-öelda farmiga, kus, no mis, mida farmis tehakse? Mina olen varem, kui ma olin noh, selline teisimene laps või teisimene, siis ma käisin kõik suved maal, ma olen maal tööd teinud kõrjauguni, sõnnikud loopinud, väetise laos töötanud, kalkunifarmis töötanud, kanafarmis töötanud, müüri ladunud, söövaguneid tühjendanud, heina teinud, umbrohtu rohind ja no mida iganes. See ei ole väga meeldiv töö, nagu lihale, eks? Ma mõtlen, kui ma seal söövaguneid tühendasin, sa oled ühes raudkastis, selline ilm nagu praegu, täielik leitsak, ja sa oled seal sees, sul on täiesti must põhi, selles mõttes, et noh, selline ära kuivand süsi, teed alt luugid lahti, mitte midagi välja ei tule, siis hakkad kühveldama niimoodi päev otsa, et selline nõginina, et kaevur kuskilt Ida-Viruma kaevandusest tulnud. Ja sa kühveldad seal, sul ei ole tuule õhkugi seal, sellest, et sa oled nelja seina vahel, ja päike paistab, küpsetab, tüübid on villidest, et käed rakkus ja seljad villi päiksest ja nii edasi. Ja siis kujuta ette seda noorpoissi, tema ilmselt ka rõgab oma talutööd teha, künnate ja kogu mõte, aga kuskil on tegelikult see elu, mida ma elama peaks. No mida pekki, no mis värk see siin on, eks? Vabandust, et ma slängi kasutan, aga tõenäoliselt kasutused noored tollal ka slängi, nii et ma lihtsalt edastan tema mõtteid, nii nagu mina olen aru saan. Ta künnab seal mingisuguste härgadega ja mõtleb, et see ei ole see. See ei ole kindlasti see, mida mina oma elus edasi teha tahan. Ja noh, siis raske töökõrvalt tundub see loomulikult olevat üks ideaalne koht, et kuskil kunagi ma jõuan sinna välja. No, mida me siit näeme tegelikult? Näeme seda sama, mida saatan teeb Eden aias. Mäletate, seal on üks puu, millest nad süüa ei tohi ja kõigist teistest tohivad. Tähendab, asju, mis on lubatud, on oluliselt rohkem kui need asjad, mis on keelatud. Eks? Aga nüüd tuleb saatan ja ta hakkab rõhutama just seda, mis on keelatud. Ta ei räägi sellest, et aha, Jumal on kõike muud lubanud teil, küll on hea Jumal, eks? Absoluutselt mitte. Ta ütleb, et aha, näed, vaata, seda ei tohi. Seda te teha ei tohi, oh, teid vaesekesi. Jumal hoiab teid millestki niivõrd heast. Jumal ise ka teab, et kui te seda sööksite, siis te saaksite targaks ja saaksite Jumala sarnaseks. Ja ühesõnaga mõte selles Eden aia kiusatuses oli see, et Jumal varjab midagi head teie eest. Ja kui te nüüd lähete ja võtate seda, mida Jumal teie eest varjab, siis te saate kõik selle kasuga kätte ja ühesõnaga säilib kõik hea, mis teil praegu on, plus te saate midagi head veel juurde. Ja loomulikult ta ei räägi seda, et jah, te saate võib-olla, see vili oli, öeldakse, et ilusa väljanägemisega ja meeldiva maitsega ilmselt ja kõik muu, eks? Aga ta ei reklaami seda, et mis see tagajärjed on. On see nii? Noh, kuritegelikule teele, kui ma vaatan enamik inimese, kellega ma räägin, enamus neist on läinud sellepärast, et nad on lootnud põnevamat elu. Paljud neist tunnistavad, et asi polnud niivõrd isegi mitte rahas, mida nad näiteks röövimise või vargusega said, vaid asi oli adrenaliinis. Adrenaliini laks, mille inimene kätte saab, et wow, me teeme mingisugust actionit, et põnev on kamp ja röövime ja teeme midagi sellist. Et, aga sulle siis, kui inimene seda mõtleb, siis ta reeglina ei seosta enda jaoks seda, et see, mida ma praegu teen, see tõenäoliselt viib mind trellide taha. Sellepärast minu, no, üks töö, üks osa minu tööst ongi see, et ma püüan inimestel tekitada neid seosed. Et saad aru, kui, no, kui rott läheb näiteks rotti lõksuud ja ta näeb seal juustu ja kui tema esimene seos on see, et söök, keegi hoolib minust, halleluja, siis arvake kolm korda, mis sest rotist saab. Surnud rott. Aga kui ta esimene seos on see, et jah, juust küll, aga kui ma oma ambad sinna sisse löön, siis ja mind ei ole enam siin. Ma olen rottide taevas või rottide põrgus. Ei tea, oleb sees, kas oli hea või halb rott. Kui tal tekib see seos, et kui ma sellest hammustan, siis see toob ebameeldivad tagajärjed, siis ta tõenäoliselt seda ei tee. Aga sellel noormehel veel neid seosed polnud tekkinud. Tema kujutab ette siis mõnusat, lahedat elu kuskil. No ma usun, et me kõik saame aru, sest me kõik oleme ju noored olnud ja paljud meist on praegugi. Ma ei tea, mina on 36, on see noor või vana? Noor. Tänan. Mina tunnen ennast ka veel suht noorene ikkagi. Aga ma mäletan, kui ma olin noorem, kuskil 20 aastat tagasi, 16 aastasena malevas, siis noh, me talusime seda tööd seal malevas, mis oli tihti peale ikka väga raske, sa ikka rügad nii, et igipull on otsa ajas, aga meil oli üks stiimul, üks eesmärk, miks me seda tegime. Me tahtsime saada raha, et me saaks panna pidu, kure kulutav vaikus. Me tahtsime saada raha, et saaks võimalikult palju panna pidu. Noh, osta loomulikult, kui malev on läbi, et ostad endale mingisuguse maki või jalgratta või midagi sellist ka. Aga noh, põhieesmärk oli see, et kuskil Pärnukandis olime malevas, et noh, nädalotsa rügame tööd, nädalavahetuseks lähme Pärnusse ja siis libistame õltsi nii, et vähe pole joome nagu metsloomad. Ja siis tuleme järgmine nädal ja samas vajaks roomame pohmakaga tööle tagasi ja siis asi jätkub öösanaga. Me nägime tööd kui ainult vahendit, et varustada meid selleks, mida me tegelikult teha tahtsime. Tegelikult me tahtsime panna pidu, me tahtsime juua, me tahtsime ringi läbustada, me tahtsime, et oleks fun, et oleks mõnus ja nii edasi. Ega ma arvan, et kui jahutakse seda, et noored on hukka läinud, siis see on nii jabur jutt, et see ei kannata üldse kirjamustega kriitikat. Ma olen siin varem ka rääkinud, et leiti kunagi mingit Babyloniast vanad savitahvlid, kus oli peale kirjutatud noors on hukka läinud, et see on nagu mitmete aastatuhandete vanune tekst, et seda pole mõtet eriti palju enam edasi rääkida. Ma arvan, et noorus oli nii nagu noorus ikka, nii nagu nad praegu on lihtsalt puhas tehnika küsimus, millega tegeldi siis ja millega tegeldakse nüüd. Noh, mis oli nende jaoks fun, mina ei tea, aga eeldatavasti enam-vähem samasugused asjad nagu meil. Ja nüüd kujuta ette pilti, ma tahan seda nagu võimalikult illustratiivsetele silme ette maalida, et see poiss on kündmas härgadega, füüsiliselt on küll kohal, aga ta mõtted tegelikult on juba mujal. No meie võib-olla härgadega kündmas ei käi, aga meil on oma usuelus mingid teatud asjad, mida me peame tegema, meeldame, et see on nii-öelda õige jumalale meelepärane asi ja siis mina higistan selle kallal. Alati ei ole sul mingisugust erisi tundeid seda tehes. Eks ma ei usu, et näiteks meie helimeestel siin on kohe, kui nad pühapäeva hommikul, ma ei tea, mis kelda siia tulete, kell mingi 9:30 või. Umbes nii, et astut uksest sisse ja au hiilguse lained hakkavad tulema. Nagu penni inni koos, et kohe langevad nagu loogu üksese järel ja värisevad ja näevad ingleid siin lausa. Ma eeldan, eks nad ise võivad pärast tunnistada, ma eeldan, et suuremus ajast nad tulevad siia, nad mõtteks, et hommikul tegelikult tahaks magada kauem. Et noh, nagu see on ju üks vähestest vabadest päevadest, et tahaks magada rohkem, tahaks niisama chillida sellise ilmaga, seda enam veel kuskil mere ääres olla või midagi taolist. Eks? Aga inimesed on otsustanud, et me teeme seda, mis on õige, sellepärast, et see on teenistus Jumala jaoks. Eks? See poiss mõnda aega teenis, niimoodi oma isa kündis seal põllul ja mida iganast ta tegime, täpselt ei tea kõike tema töid ja tegevusi. Aga ta süda hakkas juba kuskile mujale kalduma. Mõtted läksid mujale. Eks kui te loete kogu ja raamatut, siis kogu ja raamat on selles mõttes hea, et see kirjeldab inimese otsinguid. Ta on suht masendav raamat, oleme ausad. Ega see ei ole selline, mida sa loeks ja hõiskaks selle üle, et tühisust ja tühisus, kõik on tühine, halleluja, hästi fun. Mõnus, vatkus mees ütles. See on suht tepra raamat, aga kui sa mõtled, nagu võtad seda kontekstis, et selle raamatu kontekst või mõte on see, et see on inimese otsingud, kes otsib elu tähendust ja mõtet lahus Jumalast. Eks ta räägib sellest, kuidas ta otsis tähendust rahast ja ta sai tohutult rikkaks, oli kõige rikkam mees maamuna peal. Kui kõik oli öeldud tehtud, siis ta vaatab kõige selle peale, ütleb, et ei ole see. Ei ole see. Paljud inimesed ei jõua selleni, sellepärast, et nad ei saa piisavalt pappi. Paljud elavad nagu kits porgandiga, tead niimoodi, et see, kui ma saan. Kui ma selle porgandi kätte saan, siis ma olen rahul. Ja kuna nad ei saa porgandit kätte, siis nad ei ole kunagi, nad ei jõua sinna, nii kuhu kogu ja raamatus Saalomon jõudis. Aga Saalomon oli see kits, kes porgandi kätte sai, tegi krõms, ei ole päris see, mida ma lootsin. Eks? Saavutas selles absoluutsed äärmused. Võim, noh, see on ka üks asi, mida inimesed tahavad. Üks noora psühholoog, ma ei tea, ma kunagi rääksin sest näitest, ta tegi katse kanakarjas, ma koolituste seda näidet kasutanud, uuris kanakarja ja avastas seda, et kanakarjas on kindel hierarhia. On üks kana, kes võib nokkida kõiki, aga teda ei või keegi nokkida. siis on sellised kanad, kes teavad oma kohta, nad teavad, kes neid nokkida võivad ja nad teavad, keda nemad nokkida võivad. Nad on positsioneerinud ennast kuskil sinna keske, et tean, aha, see tuleb nokkima, okei, no tema tohib, temale vastu ja hakka, vaat seda nokkin mina ja oi, kuidas nokkin vihaga. Ja siis on üks hulk selliseid kanu, kes, keda kõik võivad nokkida, kes ise ei või kedagi nokkida. Kõige masendavam, eks? See on igal pool, üks kõik millises inimkarjas on täpselt samad struktuurid olemas, see on üks kõik, sa vaatad lasteaeda, koolis, väeväge, vanglat, ma ei tea, töökohti, samasugune nokkimise hierarhia toimib. Miks me tahame võimu on see, et me tõuseks kõrgemale, et neid, keda meie võime nokkida, oleks võimalikult palju, need, kes meid võivad nokkida, on võimalikult vähe. Eks tõusad hierarhias üles poole, et sina mind enam ei nokki. Eks? Ma olen juba tõusnud karjääriredelil ja mul on võimu. Saalomon oli kuningas ja ta oli väga mõjuvõimas kuningas, nii et võim oli tal küll ja veel, aga ta vaatab, et ka see ei saa olla elu mõte. Jällegi see nooremal pojal, kellest ma tegelikult räägin, Saalomon on lihtsalt kontrastiks siin, see noorem poeg ei olnud neid asju veel avastanud. Tema oli nii-öelda avastusretkel. Saalomon oli vanem mees, kes vaatab tagasi, ütleb, et seda proovisin, ei olnud see, seda ka proovisin, ka polnud, eks. No siis edasi ta otsib elu mõtet oma saavutustest ja olen ausud, noh, kui me loeme seda, mida ta saavutas, siis seda oli ikkagi ääretult palju. Tema oli kuningas Iisraeli riigi hiilge ajal, eks Taavet ja Saalomoni aeg oli nagu absoluutne tippaeg üldse. Eks kõik ümbritsevad väikeriigid olid nii-öelda katuse alla pandud, maksid neile maksu ja nii edasi. Ja selles mõttes nad olid haripunktis nii oma võimu, oma saavutuste poolest. Ja siis ta vaatab kõigi nende saavutuste peale ja mõtleb, et no jah, tore on, aga kui mina olen siit läinud, mis mul sest siis kasu on? Mis ma ei saa midagi sest kaasa võtta ja see järgmine, kellele ma selle jätan, kust mina tean, kas on normaalne inimene või on mingi põmbea, kes kõik selle ära raiskab ja laiaks lööbeks, mõtles veidi kaugemale. Eks mitte lihtsalt nii, et noh, mina nüüd ja praegu, aga ta vaatas natuke kaugune, mõtlesin, et ei ole ka see. Siis ta otsis oma elu eesmärki naistest, noh, me võiks öelda üldse suhetest, ükskõik mehed või naised, ja tema saavutas ka selles äärmuse, nii nagu kõigis teistes asjades. Ja öeldakse nii, et tal oli 700 vürtisoost naist plus 300 liignaist, 1000 inimeseline haarem. Kujutad sa ette? Pataljon naisi. Ma olen ikka öelnud, et mul on üks ja mul on selleski rohkem kui küll. Ja tal on 1000 naist, nii et kui ta paneb seina peale graafiku, et see on see päev ja see on see päev, siis järgmine kord, noh, kui kõiki ausalt ja võrdselt kohelda, siis järgmine kord, kui sina oleks olnud Saalomoni haaremis, siis järgmine kord sinu aeg jõuab kätte 3 aasta pärast. Räägime siin meremehe naisest. See oli kordades hullem. 3 aasta pärast jõuab ring uuesti tagasi. 1000 naist tema haaremis. Nii et võib öelda, et ka selles saavutas äärmuse. Miks need on niivõrd head näited on see, et nii paljud inimesed ju selles maailmas täpselt nendest asjadest oma elule mõtet ja tähendust otsivadki. Ja jällegi probleem on see, et Saalomon oli see kits, kes porgandi kätte sai ja tegi krõms-krõms ja ütles, et ka see pole see. Et noh, tore on võim ja raha ja saavutused ja naised ja kõik see värk, aga ta ütleb, et noh, ikkagi ei ole see. Ma saan aru, mõni psühoanalüütik loeb kogu ja ütleb, et see mees oleks pidanud antidepressante kasutama hakkama, et ta on täiesti noh, suitsiidne, masendunud inimene. Miks ta nii kirjutab jällegi? Mõte on selles, et need on esiteks kirjutatud ajal, kui ta ise ei olnud Jumalaga just kõige paremas suhtes. Eks öeldakse, et kui ta oli vanem, siis need samad naised pöörasidki ta südame Jumalast eemale. Ta kirjutab inimese olukorda, kellel on kõik muu olemas, aga Jumalat tegelikult ei ole. Kõige tähtsamat asja ei ole ja elu mõte ei saa olla nendes asjades, sest ta kõigis nendes saavutas äärmuse ja ikka ütleb, et ei ole see. Eks? Nii et siis vaatas raha, võimu, saavutusi, naisi, meele lahutust. Noh, kujutame ette, kui ta on nii rikas mees, siis ta võis endale lubada absoluutselt kõike, mida me oleme unes näinud või pole uneski näinud. Parim meele lahutus, mis tol ajal kätte saadav oli ja ta ütleb, et see pole ka see. Noh, kirjeldas seal, mis moodi ta tarvitas seal veini, ma kujutan ette, et kui tema ajal oleks olemas olnud mingi kokaiin või amfetamiin või mingisugused kanepoeks popsu pand, nii et vähe pole. Ja vaata, kui kõik popsud on popsutatud, triibud on tõmmatud, et ei ole ikkagi see. Ei ole see, mida ma otsisin. See on umbes nii nagu see YouTube laul, et I still haven't found what I'm looking for. Et ma ikka pole veel leidnud seda, mida ma otsin. Ja tema otsingud selles mõttes jäävad natukene nutused katki, sest et ta ei kirjelda lõppu. Ta lõpuks natukene mainib seda küll, et noh, mis siis ikka, mida ma siis soovitad oskan. Et noh, karda Jumalat, pea tema käske ja arvesta sellega, et ühel hetkel tuleb kokkuvõtte ja ta viib sind kohtusse kõige selle eest. Nii, noh, see oli selles mõttes enam vähem hea järeldus, aga mis on asja mõte on see, et elu ei saa täita ainult sinu mingisugused himud, igatsused, ma ei tea, meelelahutused, midagi sellist, vaid Jumal ainsana saab täita. Nüüd see noormees selle oli ära unustanud ja ta läheb eemale ja ilmselt mõnda aega tundub, et see on unelmat elu. No kujut ise ette, üks päev sa künnad härgadega oma isa juures, palava päikese käes ja ootad tööpäeva lõppu, et saaks natukene chillida, aga siis ei ole sul mingit kohustusi, sa oled saanud kõik selle varandus isa käest, sul on kõik ressursid olemas, pangakaart on, ei tea, mitmekohalised arvud seal peal, eks võid teha kõike, kõik võimalused olemas ja mingi aeg tundub, et see on sul unistust elu. Halleluja! Ja kus see ei ole mingit kohustusi, mingisugune isa järata sind hommikul üles ja ütle, et kuule, põllule tööle. Absoluutselt midagi sellist ei ole, ta paneb pidu, võibolla öö otsa, ma kujutan ette, et ta võis olla selle seltskonna kõige suurem peoloom üldse. Ma ei tea. Mida harilikult, kui inimesel on kõik selline olemas, mida sa tema juures näed? Sa näed, et kõik on ta sõbrad, eks? Sõpru on maa ja ilm täis. Kõik on sõbrad, kõik on fun, kõik on lõbus ja ühel hetkel avastab ta seda, et kaart on tühi. Mida sa nüüd teed? Lähme kuuleks jumal ette. Ma tunnen, et siin on midagi veel uus. Isa, sa näed seda, mis seisus me oleme praegu sinu ees siin. Sa näed inimesi, kes on võibolla oma südames juba astunud mõned sammud isa kodust eemale, aga füüsiliselt ei ole veel. Ja sa näed neid, kes on võibolla eemale juba läinud ja eemale jõudnud ja nad on igatsemas tulla tagasi. Ja see ma palun sind sinu poja Jeesuse nimel, et me nii nagu see kadunud poeg võiksime keskenduda endasse ja tulla tagasi sinu juurde. Jeesuse nimel ei saa ma tänasin selle eest, et sa tõmbad tagasi inimesi endalegi. Oma osadusse ma panun, et me võiks saada armu, nii nagu see kadunud poeg, keskenduda endasse ja mõista, et elu mõte ei ole milleski muus kui ainult sinus ja sinu tahte täitmises. Halleluja. Pööra tagasi need südamed, mis on eemaldunud sinust. Kui sa oled praegu sellises seisus, et sa tunned, et sa võibolla isegi ei ole veel füüsiliselt ära läinud, siis teeme nii. Tule siia ette, kui see puudutab sind. Ma tahtsin rääkida pikemalt, aga ma tundsin, et praegu ei ole see koht. Kui sa tunned seda, et see puudutab sind, et sa oled kas oma südames või juba oma tegudega läinud nii-öelda isakojas teemale ja tahad tulla tagasi, siis tule siia ette lihtsalt ja me palvetame koos sinuga. Halleluja, Jeesu, ma tänasid selle eest, et sinu vaimu töö jätkub inimeste südames. Ära häbene, sest et see ei ole asi, mida sa teed ainult inimeste ees, see on otsus, mille sa teed Jumala ees. Halleluja, Jeesu, me teame seda, et ilma sinuta ei ole meil midagi. Tule julgelt, ära häbene, selles mõttes see ei ole asi, mida sa peaks inimeste pärast põdema. Jeesus ütles, et kui sa häbened teda inimeste ees, siis tema häbeneb sind inglite ja taevas isa ees. Halleluja. Teised võtame lihtsalt ülistame veel ja palvetame mõnda aega veel. Ja sa taevas tänamsid selle eest, et sina pöörad ümber nende elu, kes on võibolla läinud eemale ja kes on nii nagu sa kadunud lammas, nii et ei leia isegi üles seda kohta, kust alustada otsast. Halleluja, tänasid selle eest, et sina võtad õlgade peale lihtsalt sellise inimese ja toota tagasi. Ja sa taastan nende inimeste usk, kes ei usu ise endassegi enam, nad ei usu enda võimesse pöörduda tagasi või ei usu sellesse, et nad saaks otsast alustada. Halleluja. Kui sa võibolla pole ette tulnud, aga sa tunned oma südames, et on asju, mis su südame peal kripeldavad, sa tead, et need on siin teemale viinud Jumalast, siis tunnistad üles vaikselt see samas oma koha peal. Sa ei pea naabril ütlema, aga lihtsalt ütle Jumala ees. Isa, anna andeks meile. Tunnistame ühes koos seda, et me oleme eksinud sinu vastu oma sõnades, oma tegudes, oma mõtetes. Selles, mida me oleme teinud või tegemata jätnud, öelnud või ütlemata jätnud. Puhasta, issand. Puhasta oma poja Jeesuse verega. Kõigest meie süüst ja kõigest meie patust. Halleluja. Lähme äkki, me laulame mingi laulu vahepeal ja siis... Kui sa tunned, et sa peaksid siin ees olema, siis tule.
Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik patude hulga. sa las Jeesuse veri pese puhtaks mu südame.
Teeme nii, et palume kõik ühes koos seda. Nii need, kes siia ette tulid, kui ka need, kes võibolla koha peal on. Ja... Sest ma usun, et kõik me oleme mingis asjas kas oma sõnas, mõtetes, tegudes, tegemata jätmistes Jumala tahtes teemale läinud ja me kõik imeselt vajame seda taastumist. Võete ühe nool minuga. Ütleme siis kõik koos. Isa taevas, tänan sind su halastuse eest. Tänan sind, et sa oled hea Jumal. Ja oled valmis andestama mulle. Pese mind puhtaks kõigest minu patust. Kõigest selles, milles ma olen eksinud sinu vastu. Sõnas või mõttes. Teos või tegemata jätmises. südame motiivides. Pese puhtaks Jeesuse verega see kõik. Ja ma tänasin isa selle eest, et sinu tõotus on selline. Kui meie oma patud tunnistame, siis oled sina ustav ja õige. Nii et sa annad meile patud andeks ja puhastad meid kõigest ülekohtust. Aamen. Ma osan, et see oli otsus, mis nõudis julgust, et tulla ette niimoodi ja tunnistada seda. Ja ma osan, et see ei ole ühekordne asi, et sa lihtsalt nii-öelda kunagi said päästetud, tegid oma otsus ära, tulid, palusid patuse palve ja siis on kõik asjad lahendatud. Vaid see on kursi hoidmine. Kursi hoidmine, et kui sa mingil hetkel tajud, see tähenda, et sa oled, ma ei tea, tagasi langenud, kohutav patune ja teel põrgus, aga sa tajud seda, et sa oled mingi, kas see paari kraadi võrra sellest kursist kõrvale kaldunud, et siis tulla ja korrigeerida seda kurssi. Ja veel kord see, millega ma alustasin, et Jumal on valmis sind tagasi võtma, eks ära ole ise enda vastu hullem kohtunik, kui Jumal sinu vastu on. See ei ole litsents patule, eks saad aru. See ei ole mitte see, et noh, Jumalal nagu on üks kõik, mida me teeme või ei tee. Absoluutselt mitte seda, aga Jumal piib ütleb, et ta saab aru, millist tegu me oleme, et me oleme põrm. Me oleme põrm, tähendab, et meil on kalduvus teha asju, mis ei ole õiged, aga Jumalal on kalduvus sind enda juurde tagasi kutsuda. Nii et veel kord, kui sa selle otsuse täna tegid, siis hoia kinni sellest, korrigeeri oma kurssi siis, kui tarvis ja Jumal õnnistugu sind selle julguse eest, et sa oled tulnud siia ette ja selle otsuse teinud või kui sa seisid koha peal ja palusid see palve kaasa ja oma südamest mõtlesid, siis amen. Näite. Kuna siin oli nii mitu tunnistust enne mind, et siis ma lihtsalt tajusin, et võtan vist, et tõusin, et ma ei pea hakkama siin enam mingit väga pikka juttu rääkima kõigest sellest, aga asja mõte on siis see, et mingil hetkel sa jõuad tõenäoliselt selle pöördepunktini. Mõnede jaoks teist, kes te selle otsuse tegite, see võis olla koht, kus sa nii-öelda pöörasid ümber, aga vaata, me ei tea täpselt, kui kaua sellel pojal võttis aega tagasi jõudmine, aga see oli teekond. Et ära mõista kohut nende üle, kes on siia võibolla ette tulnud või seda teekonda alustanud ja sõtled, aga miks sa veel isa juures ei ole? Ja miks sa juba päraalele, miks sa juba ei ole selline nii muutunud, nagu mina arvan, et sa peaks olema? See ei ole tihti peale selline asi. Ma kunagi rääksin siin näidet sellest ühest koguduse naisest, seal eraove koguduses, kui ma olin üks vene naine, tuleb minu ja ütleb, et näed, pastor Allan, mul on probleem, et suitsu tõmban. Ta oli mingi 40 aastat tõmmanud enam-vähem noh, 2 pakki päevas ja siis küsis, et kuidas praegu on, siis no näed, 10 suitsu tõmban. Ja ma ütlesin, tänu Jumala, halleluja. Ja ta läks suu lahti, kui mis moodi, mis halleluja selle peale, et ma suitsu tõmban. Ma ütlesin, et kuule, aga see on ju suur progress. See on tohutult suur progress, kui sa enne panid 2 pakipäevas ja nüüd tõmbasid ainult 10 suitsupäevas, siis see on väga suur areng. Eks see ei ole võibolla selles mõttes parim, et sa ei ole täiesti vaba sellest, aga see on juba väga suur areng selles mõttes võrreldes sellega, kus sa enne olid. Nii et veel kord julgustus neile, kes on nagu võibolla ümber pööranud, aga sa tajud, et sa ei ole veel päris seal tagasi, kus sa olema peaks. Kadunud pojal oli samamoodi, see oli teekond ja ilmselt mitte väga lihtne teekond. Eks ta oli ühel hetkel seal, nii kui öeldakse, ta jäi mõttesse või keskendus endasse. See oli pöördepunkt tema südames. Eks? Ja siis tuli see ka tema tegudesse, aga tegudes mingi tulemuseni jõudmine võttis veidikene aega. Loomulikult ei räägi ma seda, et piisab ainult sellest, et sa oma südames tajud, et asi on mäda ja sellega on asi lõpetatud või jumales lahendatud. Ega piiblis on neid näiteid ka inimestest, kes tundsid ära, et nad on valel teel ja valed otsused teinud, aga nad ei teinud selle tunde või selle nagu, noh, sisemise juhtimisega mitte midagi. Mäetate Eesavit. Ta oli müünud maha oma esmasünni õiguse, ta oli müünud maha selle isa õnnistuse tegelikult oma rumalusega ja lõppkokkuvõttes öeldakse, et ta silmapisaratega otsis nii-öelda, et saaks äkki tagasi selle, aga öeldakse heebrea kirjas nii, et ta ei leidnud mahti meeleparanduseks. ta leidnud mahti meeleparanduseks. Meeleparandus Uue Testamendi järgi tähendab meelemuutust, Vana Testamendi heebreakeelne termin tähendab ümberpöörd 180 kraadi. Eks? Et seda tal ei olnud. Ta sai aru, et ma olen nässus oma eludega, ma olen valed otsused teinud ja nii edasi, aga ta ei teinud sellega midagi muud, ta ei lihtsalt haletsema. Sõbast mulle ei meeldi see eestikeelne termin patukahetsus, mida on noh, meeleparanduse mõistes vahel tõlgitud patukahetsuseks. See ei ole hea termin sellest, et noh, patukahetsusest alles asi algab. Meeleparandus ja patukahetsus on kaks täiesti erinevat asja. Patukahetsus on diagnoos, meeleparandus on ravi. Eks kui sa lähed haiglasse, sulle ei piisa diagnoosist, see sind terveks ei tee. Aga on tarvis diagnoosi, et siis see võimaldaks vastavat ravi. Eks? Ja sõjapäast see patukahetsus, mille nii Eesav jõudis, ta sai aru, et see on probleem, see ei põhjustanud meeleparandust, nii-öelda ümber pöörd ja teises suunas tagasi liikumeks. Või kuningas Saul, tema elus me näeme, et oli samamoodi, oli ju kordi, kus ta oli, Jumala vaim oli temast lahkunud. Kuri vaim oli asemetult, ta on seestund tagasi langenud, kunagi oli võitud, nüüd ta on kõik selle kaotanud, eks. Aga oli kordi, kus ta koges Jumala vaimu ja oli kordi, kus näiteks Taavetil oli võimalust ära tappa ja Taavet ei tee seda ja siis Saul valab pisaraid seal, tunnistab, jah, ma olen paha, ma olen patune, kõik olen valesti teinud. Aga milles oli probleem? Patu kahetsus oli olemas, meeleparandust ei olnud. Tähendab, ta suunda ei muutnud, ta ikka pani täpselt sama vanarada edasi ja sellest ei olnud küll see, et ta nagu vahepeal nutust nägu ja haledat häält tegi, see ei olnud pöördumine veel. Või noh, juudasest ilmselt me oleme samamoodi kõik lugenud, kui ta andis Jeesus ära, siis ta ju samamoodi ta sai aru, et ma olen teinud ülekohut, ma olen annud ära õige inimese ja ta läheb isegi selle rahaga, mis ta sai, läheb sellega templisse, viskab selle sinna maha, ütleb, et ma ei taha seda ka. Kahetses küll tähendab, ta südames sai aru, et ta on teinud valesti, aga see oli ainult patu kahetsus, mitte meeleparandus. Ja sellepärast selle noorem elus ühel hetkel tuli patu kahetsus, kui ta sai aru ja ilmselt hakkas endast ka kahju. Selles mõttes, et noh, kontrast on ikka tohutult suur, kui sa oled ühel hetkel noh, nii päris arvestatavalt rikka perekonna perepoeg ja sul on kõik olemas, millest sa unistada võid ja teisel hetkel sa oled mingisugune seakarjus, noh, kes oli tollaaegses ühiskonnas üks kõige madalam klass üldse. Noh, sead olid juutide jaoks rüvedad loomad ju nii ehk naa ja siis ühel hetkel sa vaatad, et kui enne sa istusid isa lauas, siis nüüd sa oled mingisuguse seamolli juures ja öeldakse, et püüdis täitama kõhtu kaunadega, mis sinna pandi ja ükski sigakaja annud. Ja öeldakse, et ükski ei annud, me ei tea, kas ükski nii-öelda sead alitaja või ükski siga, aga öeldakse, et ükski ei annud seda ka. Ja see tekitas sellise suure kontrasti, et ta keskendus endasse, mõtlesin, et ei, ma lähen tagasi. Aga hea uudis on see, et kui ta pöördus tagasi, siis teekond algas. Mõne jaoks meist on praegu see teekonna algus ja sa ei näe kohe mingisugust, et kohe on Jumala ligiolu taastunud, eks kohe on nii-öelda isa juba sind kallistamas, kohe on pidu käimas juba sõrmus sõrmes ja rüü seljas ja sandaalid jalas ja juba kärtse mürts ja pidu ja pillerkaar käib. Pidu võib kus jõus panna küll, vaata siin on sees mõttes, see ei mul ütlemata, on väga huvitav värk see, et oli ju kahte laadi või kahte liiki pidusid. Oli üks pidu, mida ta pani isast eemal ja mis hävitas, tõmbas kõik ta resursid nii-öelda kuivale. Siit võib näha seda, et tegelikult patt alati võtab rohkem, kui ta annab. Ja tema seda siis ei teadnud. See võttis ta rohkem, kui andis üürikest aega mingisugust rõõmu ja naudingut, aga võttis oluliselt rohkem, kui see andis talle. Aga on võimalik ka Jumale juures pidu panna. Nii nagu siin see isa ütleb, et nüüd on aeg panna pidu ja ma arvan, et see on asi, mida kogudustes on tarvis oluliselt rohkem praktiseerida. Me vahel muutume nii morbiidseks selle oma mingid suurendusklaasiga pattude tuvastamisega. Käime nagu Sherlock Holmestead ringi. Nii nagu see Timo sõnum oligi, et muudkui ainult analüüsime ennast ja vahime oma naba ja iseenesest analüüs on vajalik, eks, kui on probleem, sa ei saa muidu sest üle. Aga ma usun, et sellega nagu kogu usu elu täita ei saa, ootanus. Et siin ikkagi me näeme, et isa tahab seda, et meil oleks ka rõõmsaid aegu kui on tarvis panna pidu. Ja ma usun, noh, see jutte on nagu veidi teissugusest peost, mitte päris nii nagu see, mis teda hävitas, aga et Jumal tahab anda sulle midagi head. Aga mõte on siis see, et kui sa ei ole veel sinna jõudnud, siis ära löö käega. Et veel kord, et mõni meist on veel esialgu teel sinna poole. Sa oled sead ka maha jätnud juba. Sul ei ole seda ka enam, eks need vana asja veel ei ole uut, tähendab enam ei ole uut asja veel ei ole, aga ma usun, et sa jõuad sinna pärale ja minu mõttes on üks kõige parem pilt, mida seal kirjeldatakse, kuidas isa näeb teda kaugelt. Isa ei hoidnud kinni, ei takistanud teda ära minemast. No on see nii. Ega isa ei pannud teda käeraudadega radiaatori külge, et ahah, tahad jalga lasta, kuugi sa ei lähe, ma ei lase sind. Jumal lasi tal minna, isa lasi tal minna, eks? Aga siis, kui ta oli valmis tulema tagasi, isa ei jooksnud talle ka sinna teisele maale järgi. Et mõnikord Jumal laseb seda teha meil, et ta näeb, et ilma selleta me ilmselt ei lepi, me peame saama, mida me peame saama. Aga siis, kui ta näeb, et poeg on tagasi tulemas, siis on üks, öeldakse, et üks ja ainus koht piiblis, kus me näeme Jumalat jooksmas, eks? See isa on sümbol Jumalast ja öeldakse, et kui ta näeb kaugelt, siis ta jookseb vastu kusjuures tolleaegses ühiskonnas vana mehe jaoks oli jooksmine häbi asi. See oli piinlik, see oli häbi asi, nii-öelda. Sa pead olema väärikas ja sa ei tee sellised asju. Aga siis isa ütleb, et ah, puu tahad, et kuu peale see väärikus, minu poeg on seal tulemas ja jooksis vastu ja kallistas. Nii et veel kord, kui sa oled selle otsuse teinud, siis sa võid teada, et see, et sina oled astunud mingid sammud Jumala poole, on hea, aga Jumal on astunud ka sinu poole. Jumal jookseb sinu poole, võtab su vastu ja taastab su seisuse, nii nagu me siin näeme. Nii et siis selline mõte oli mul siin täna südames jagada, ei olnud mingi sügav teoloogia ja sügav õpetus, aga lihtsalt mul tundub, et see haakus täpselt need asjadega, mis siin enne tunnistustes välja tulid. Nii et Jumal on hea Jumal. See on minu jutu lõppkokkuvõte. Nii, aga me paneme äkki korjanduse kokku nüüd. Meil on veel see tarvis ära teha. Kas on kellelgi äkki palve soove või midagi sellist, mis südame peal kripeldab? Minuni siia praegu pole jõudnud, aga kui on, siis võite anda märku. Minul kindlasti üks asi on, et kui teil vähegi tuleb südamesse palvetada selle töö pärast, mis seal vanglas on käimas, et kindlasti kantke palves ka seda, sest ma saan aru, et see on töö mitte nii-öelda siin koguduses teie ees, see, et ma aegalt räägin neist asjadest, see on üks asi, aga see töö käib iga päev, et võtke kantke palves neid, sest et väga paljud nendest inimestest seal selles kohas, võtan absoluutne enamus minu tööst ei ole mitte nii-öelda karistuse kätte saanud kinni peetavatega, vaid on just eeluurimises. Eelvangistuses olevate kinni peetavatega ja seal nad on kõige suurema surve all ja seal nad on kõige avatumad Jumalale. Eks nii, et sõjapäast palvetage, et Jumal nende inimeste südamed ka kätte saaks ja enda juurde tooks. See on hea näha, tõsiselt hea näha, kuidas inimesed, kes alguses on tulnud jutule lihtsalt selleks, et aega parajaks teha või et natukene liigutada, saada kambrist välja, paar kuud hiljem tulevad välja juba ja on süda täiesti muutunud, et see töö jääks kestma ja asi kannaks jääd vilja, nii et seda ma tahtsin küll edasi öelda, et palvetage selle töö ja nende inimeste pärast seal. No nii, kuidas on? Palvesoove pole, kõik on kõige paremas korras. Mis siis ikka? Tõuseme püsti, võtame vastu õnnistussõnad. Isa taevas, me täname siit selle Jumala teenistuse eest, täna sind inimeste eest, kes tegid otsuse uuesti ja värskelt sind järgida ja seada oma mingisugused probleemid ja asjad sinu ette seada oma elukorda. Ja ma palun lihtsalt nüüd, et issanda Jeesus Kristus arm ning Jumala isa armastus ja pühavaim osadus võiks olla ja jääda kõigiga. Õnnista inimesi, kes on siin, õnnista neid, kes kuulavad hiljem interneti teel, õnnista kõiki selle koguduse liikmeid, kõiki neid, kes on siin külalised. Ja lase oma palet paistame peale. Isa, me tahame käia koos sinuga, teenida sind ja täna sind ette selle eest, et sa oled hea justav Jumal. Ja ka need, kes võib-olla praegu ei ole veel seda otsust, millest täna rääkisin valmis tegema, siis et sina oled kättesaadav, sa oled leitav Jumal ka nende jaoks, siis kui nad jõuavad oma elus sellisesse olukorda. Issanda Jeesuse nimel. Amen. No nii, olge õnnistatud ja kui enne näe, siis järgmine kord.